Nu, jāsaka, ka beidzot ir panākta kaut kāda vienošanās, un tas ir nozīmīgs solis droši vien sarunu vešanā, bet ja mēs domājam par to, cik nozīmīgs ir tas, ka mēs spējam atrast kompromisu abas puses visa šī konflikta kontekstā.
Jā, nu kopumā šīs noteikti ir apsveicamas ziņas, un pateicoties šim pamieram, mēs redzam, nu pagaidu pamieram, mēs tomēr redzam, ka šajā konfliktā ir arī vieta diplomātijai, ko ļoti ilgi centās panākt Amerikas Savienotās valstis, kamēr Izraela no vienas puses ārkārtīgi spēcīgi tam pretojās, tad mēs redzam, nu, ka šis ir tāds pirmā indikācija, ka tomēr diplomātija būtu viens no instrumentiem, kā šo konfliktu nākotnē risināt. Bet, protams, ne tikai pati vienošanās ir nozīmīga vairākos aspektos, un iespējams pats svarīgākais ir tas, ka ASV un Izraela, kas ir vairāk kārt solījusi iznīcināt Hamas, izskaust to pilnībā, tagad patiesībā ved sarunas ar teroristiem un panāk vienošanās ar tiem, kur kamēr, protams, kā jau jūs arī minējāt, Kataras un Ēģiptes starpniecība ir bijusi nozīmīga, bet tomēr galu galā tā ir bijusi sava veida formalitāte. Ir skaidrs, ka šī saruna, šī vienošanās ir notikusi starp ASV un Izraelu un Hamas vadītāju Gazas joslā, kas tajā pašā laikā ir tā pati persona, kas plānoja un deva atļauju 7. oktobrā uzbrukumiem. Līdz ar to, nu, savā veidā šīs priekšrocības no Hamas pozīcijām raugoties, protams, šobrīd spēlē par labu viņiem. Šis pagaidu pamies liek domāt, ka no vienas puses Izraela un ASV nav tik tuvu šim mērķim iznīcināt Hamas, lai arī, protams, arī vakar vakarā preses konferencā Netanjahu kungs teica, ka šis plāns nav atcelts, ja karš turpināsies. Tomēr pēc pieejamās informācijas mēs varam secināt, ka šīs plāns, kas šobrīd ir apstiprināts, patiesībā ir tas, ko Hamas jau pirms vairākām nedēļām piedāvāja šos priekšlikumus, jeb daļu no priekšlikumiem. Nu, tad viņi no vienas puses tagad ir noslīpēti, un nu, Izraela ir bijusi spiesta arī savas sabiedrības priekšā tomēr panākt kaut kādu vienošanos, bet nu, tas atslēgas uzsvers, laikam šajā brīdī ir tieši tas, ka notiek sarunas, ka sarunas tiek vestas ar teroristisku organizāciju, kas ir absolūti.
Sākumā šīs sarunas tātad aizved līdz tam un tika ziņots, ka pamieris sāksies šodien, vismaz tā mēs gaidījām šajā rītā, tagad saka, ka ne ātrāk par piekdienu. Cik paredzama vispār ir šī pamiera vienošanās, cik daudz mēs tiešām varam sagaidīt, ka notiks tā kā ir sarunāts, vai tur ir tomēr vieta bažām, ka var daudz kas mainīties?
Es domāju, ka šādā situācijā vieta bažām noteikti ir līdz pat pēdējiem brīdim, līdz pat brīdim, kamēr tiešām visi ķīlnieki un gūstā saņemtie Izraels iedzīvotāji, tie, kas šobrīd ir, par kuriem ir panākta vienošanās, ir atbrīvoti. Šajā pašā laikā, protams, šī kara migla ir ārkārtīgi liela, pieejamā informācija sabiedrībai ir ārkārtīgi ierobežota. Arī par šī paša plāna pārcelšanu līdz piekdienai, piemēram, ja nu mēs varam spekulēt, kāpēc tas šobrīd tā ir noticis, iespējams, tiešām tas dod iespēju iestrādāt vēl ne pie nepieciešamajām detaļām, lai viss tiešām noritētu gludi, bet kopumā šī kara migla ir liela, un mums šīs pieejamās informācijas tiešām ir ārkārtīgi maz. Bet vadoties tiešām pēc vakardienas Netanjahu kunga konferences un arī Hamas līderu paziņojumiem, tad tomēr šis ir mērķis, uz kuru šobrīd tiešām virzās abas puses, jo no vienas puses, protams, arī Izraela iekšpolitiski šobrīd ir pietiekami liels spiediens. Tātad tika pieņemts šis lēmums, ģimenēm tika paziņots konkrētais lēmums, arī augstākā tiesa nav apstrīdējusi šādu lēmumu stāšanos spēkā, līdz ar to gan iekšpolitiski, gan arī no sabiedrības uz Izraels valdību šobrīd ir pietiekami liels spiediens. No Hamas puses, protams, šīs priekšrocības ir viņu rokā, Jo tie ir tomēr Izraels civiliedzīvotāji, par kuriem mēs runājam.
Mēs runājam arī par to, ka ir iespēja, ka puses varētu vienoties par pamiera pagarināšanu. Kas būtu tie apsvērumi, kas varētu noteikt to, vai pamiers tiks pagarināts?
Absolūti, un tas ir iespējams viens no Hamas mērķiem, jeb stratēģiju patiesībā. Nu, mums ir šis 1 pret 3, ja 50 pret 150 cilvēku atbrīvošana. Līdz ar to mums vēl ir pietiekami daudz Izraels civiliedzīvotāju, kas Hamas būs jāatbrīvo un pie kā Izraels valdībai būs jāatbrīvo, lai šos te iedzīvotājus atgrieztu mājās. Līdz ar to, protams, noteikti pastāv pamats turpmākām sarunām, jo ir grūti iedomāties, ka pēc šāda veida apmaiņas pārējie Hamas gūstā esošie civiliedzīvotāji netiks plānots viņus atgriezt atpakaļ. Līdz ar to es domāju, ka šīs sarunas noteikti viņām būtu jāturpinās no abām pusēm, jo arī, protams, Izraels ieslodzījumā šobrīd atrodas ārkārtīgi liels skaits palestīņu, daudz lielāks nekā 240 kas atrodas Hamas gūstā. Līdz ar to es noteikti domāju, ka potenciāli šajām sarunām ir, jo gluži vienkārši ir šie divi mērķi Izraēlē. Šobrīd tātad iznīcinā Hamas, un mēs redzam, ka ar militāriem līdzekļiem tas tik raiti neveicās, ka tomēr arī diplomātija ir jāiejauc, un otrs ir, protams, atbrīvot ķīlniekus, jo ar katru dienu, protams, spiediens uz valdību Izraēlā pieaug, un līdz ar to tas dod pamatu arī attīstīt šīs sarunas ar Hamas teroristiem, lai maksimāli ātrāk noorganizētu šo te Izraels iedzīvotāju atgriešanu mājās.
Bet vai Hamas vispār ir ieinteresēts visu ķīlnieku atbrīvošanā, jo, nu, ja tiktu atbrīvot visu ķīlnieku, vai tas varētu iedrošināt Izraelu īstenot vēl plašāku un brutālāku militāru operāciju, ņemot vairāk, ka vairs nebūtu jāsatraucas par ķīlnieku dzīvībām?
Jā, tāpēc ir šie skaidri noteikti, ka ar katru nākamo dienu tās būtu 10 personas. Ja? Tanībā laikā mēs redzam, ka dienas griežumā notikumi var attīstīties ārkārtīgi strauji. Ļoti svarīgs ir, protams, arī reģionālais konteksts. Mēs redzam arī ar Jemenas Hutī nemiernieku uzbrukumiem ar Izraels saistīto kuģi Sarkanajā jūrā. Tas signalizē, tas dod vēl vienu signālu, ka šī reģionālā dinamika nav pietiekami stabila un ka šī eskalācija vēl joprojām ir ārkārtīgi nozīmīga. Līdz ar to tie ir jautājumi, kas noteikti jāņem vērā reģionālo lielvaru, bet galvenokārt tiešām šo Irānas proksī grupējumu ietekme uz kara attīstību un spējas ietekmēt konfliktu attīstību, un arī nenovērtēsim Hutī un citu kaujinieku grupējumu spējas par zemi. Mēs redzam, ka šīs spējas ir, un noteikti tas var radīt papildus sarežģījumus jau pietiekami sarežģītajā situācijā šobrīd starp Izraelu un Gazu.
Paldies par sarunu. Šajā brīdī teikšu Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājai Sintijai Brokai.